Бишкекте саат 9:30. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Арыбаңыз, бүгүн 4-январ, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү сунуштайбыз. Кышкы олимпиаданын ачылышына катышуу үчүн Бээжинге барган кыргыз президенти Садыр Жапаров Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен жолугушат.
Кытайлыктарга каршы акциялар, митингдер өтө мындай пайда болуп калган эле да. Анан бул эки тараптуу мамилеге өтө зыян алып келе турган амалдар болуп калган.
Бийликти күч менен басып алууга шек саналып камакта жаткан саясатчы Курсан Асанов менен эксперт Алмаз Сарыбаевди сот үй камагына чыгарды.
Ошондуктан мына 5 айда бир жолу дагы суралган жокмун. Ошондой эле Сарыбаев, Алмаз дагы бир жолу суралган жок. Эчтеке жок.
Таджикстандын бийлиги студенттерин Кыргызстанга баруудан карманып турууга чакырды.
Никаких барьеров, никаких препятствий.
Эч кандай тоскоолдуктар болгон жок.
Алдыдагы чыгарылышыбызда мына ушул темалар жөнүндө сөз кылабыз. Модерациялык кызматта Прага студиясында мен Эрнист Нурматов, а дегенде соңку кабарларды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
АКШ президенти Джо Байден, ислам мамлекети террордук тобунун лидери Ибрагим Аль-Хашими Аль-Кураши Сириядагы атайын операциянын жүрүшүндө жок кылынганын билдирди. Байден 3 февралда жасаган билдирүүсүндө операция Сириянын түндүк батышында жүргүзүлгөнүн жана ага катышкан америкалык аскерлер ийгиликтүү кайтканын кошумчалады.
Last night, operating on my orders, the United States military forces successfully removed a major terrorist threat.
Өткөн түнү менен буйругум боюнча АКШнын куралдуу күчтөрү дүйнөгө олуттуу коркунуч жаратып келген ислам мамлекети террордук тобунун лидери Хашими Аль-Курашини жок кылышты. Ал уюмдун башына АКШ Аль-Багдадинин көзүн тазалагандан кийин келген. Андан бери ислам мамлекети экстремисттик уюму америкалыктарга, биздин өнөктөштөргө жана жакынкы чыгыштагы, Африкадагы, Түштүк Азиядагы карапайым тургундарга каршы террордук чабуулдарын улантып келди, деди Джо Байден. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Сириядагы жарандык согуштан жана Ирактагы туруксуз кырдаалдан улам баш көтөргөн. 2013-2014 жылдардан бери Ирак менен Сириянын бир катар аймактарын басып алып отуруп, халифат түзгөнүн жарыялаган. Бир топ бирөө учурган ырайымсыз кылмыштарга барып, миңдеген адамдардын өлүмүнө түздөн-түз себепкер болгон. Экстремисттик топко дүйнөнүн булуң бурчунан, анын ичинде Кыргызстандан да барган жоон топ адам кошулуп кеткен. Бир нече жылдан кийин ислам мамлекети тобунун негизги позициялары талкаланып, согушкерлер Ирактан жана Сириядан көп аймактарынан сүрүп чыгарылган. 3 февралда Бишкек шаардык соту экс-депутат Курсан Асановду үй камагына чыгарды. Ага эки кылмыш ишинин алкагында айып тагылган. Бишкек шаардык соту октябрь окуялары боюнча козголгон иште 2 февралда карап, анын бөгөт чарасы үй камагы менен алмаштырылган. Ал эми бийликти басып алууга аракет беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагындагы бөгөт чарасын шаардык сот 3 февралда карап, бул иш боюнча да аны үй камагына чыгарды.
Баардыгына, баарына мен өзүмдүн атынан, өзүмдүн үй бүлөмүн атынан чоң ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, бул кылмыш иши сөзсүз жокко чыгат.
Курсан Асанов менен камалган Алмаз Сарыбаев дагы 3 февралда үй камагына чыкты. Ал да бийликти күч менен басып алууга шектелип камалган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 3 февралда Киевке барды. Ал Украин лидери Владимир Зеленский менен жолугуп, Москва Киев ортосундагы кырдаалды чечүүгө ортомчу болууга даяр экенин билдирди. Мен мурда эле белгилегендей, Түркия эки мамлекеттин ортосундагы кризиске чекит коюу үчүн баардыгын кылууга даяр. Биз кубануу менен лидерлердин деңгээлинде же техникалык делегациялардын деңгээлинде жыйын өткөрүп бере аларыбызды бүгүнкү сүйлөшүүдө да билдирдим, деди Эрдоган. Эрдоганга чейин Киевке НАТОго мүчө Британия, Польша жана Нидерланддын лидерлери келип кетиш. Анкара эки тарап менен тең жакшы алакаларды сактап келет. Орусия Украина менен чек арасына 100 000 ашуун аскерин жана техникасын топтогондон кийин Москва кошуна өлкөгө кол салуу аны пландап жатат деген кооптонуу күчөдү. Кремль Украинага басып кирүүнү көздөйт деген дооматты четке какканы менен куралдуу күчтөрүн алып кетүү үчүн батыштан коопсуздук кепилдиктерин талап кылууда. 3 февралда Түркиянын баш калаасы Анкарада Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инандынын кезектеги соту өттү. Бул тууралуу Сабах басылмасы жазды. Сотто Орхан Инанды ушул жашка чейин эч кандай мыйзамсыз иш аракеттерге барбаганын айткан. Соттогу көрсөтмөсүндө колуу операцияга муктаж экенин, соттун көзөмөлү менен бошотууну өтүнгөн, бирок сот аны камакта кармоо чечимин күчүндө калтырып, кийинки отурумду 14 апрелге жылдырды. Инандынын ишин Анкара шаарынын жогорку соту карап жатат. Ага куралдуу террордук уюмду башкаруу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бир топ жылдан бери Бишкекте жашап келген Инанды өткөн жылы 1 июнда дайынсыз жоголуп, бир айдан кийин Түркиянын атайын кызматтары аны Анкарага алып кеткени маалым болгон. Жактоочусунун айтымында Инандынын колун Бишкектен уурдоо учурунда сындырышкан, прокуратура аны 22 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштаган. Улуттар уюму Инандынын уурдалып, кыйноого кабылып, Түркияга жеткирилишине Кыргызстандын күнөөсү бар экенин билдирген. Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевди жалган жала негизсиз сөздөрдү таратып жатат деп айыптады.
Кызматтан эгер кет десе мен кете эле калам, ал менде проблема жок. Эми бир күнү кошот, бир айдан кийин кайра ашат, ажыратат, анан кайра барып кайра башка бир топко кошконун өзү реформа эмес.
Деди ал 3-февралда өткөргөн жыйында. Жумабеков ошондой эле бул жагдайга байланыштуу президентке кайрылды жана кызматтан кетүүгө даяр экенин, бирок борборду сактап калууга аракет кылаарын билдирди. Мунун алдында Бейшиналиев маектеринин биринде Сабырбек Жумабековду бул оорукананы менчиктештирип, тааныш билиштерин, туугандарын жумушка орноштуруп алды деп айыптаган. Ултушта Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборун шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы катары кайра түзүү аракети жүрүп жатат.
Рахмат. Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн 4-февралда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт. Айрым райондордо туман түшүшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт деп күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 0,5, Баткен, Ошо, Жалал Абад туугандарында 3,8, Ысык Көл облусунда -1, +4, Нарын облусунда -3, -8, бийик тоолордо -9, -14 градуска чейин төмөндөйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, шаарды туман капташы мүмкүн, абанын температурасы 2-4 градуска чейин жылы болушу күтүлөт. Анда бул жарым сааттык чыгарылышыбыздын баяндар бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кытайдын Бейжин шаарына иш сапары менен барды. Ал кышкы Олимпиада 2022 оюндарынын ачылыш аземине катышып, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Соңку мезгилде Кыргыз-Кытай соода алакасы солгундаганы белгиленген. Айрыкча жүк агымын өткөрүү жана ири долбоорлорду илгерилетүү иши токтоп калганы айтылып келди. Сөз Куанычбек Жолдошовдо.
Эки тараптуу жолугушуу учурунда дипломатиялык мамилелердин 30 жылдык жыйынтыгы чыгарылып, мындан аркы соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташуунун багыттары аныкталат. Президенттин расмий сайтында кыргыз тарап аталган жолугушууда Кытайдан жүк ташууну көбөйтүүгө жана аба каттамдарын кайрадан ачып солгундап кеткен соода экономикалык алаканы жакшыртууга басым жасала турганы жазылды. Буга чейин парламентте Кытайдан жүктөрдү ташуу аксап, соода солгундап кеткенин айтып чыккан.
Акылбек Үсөнбекович, кымбатчылык күчөп атат. Алып сатарлар каалагандай кылып бааны коюп атат. Сизди бул жерге президентибиз кризис менеджер катары алып келди. Сөзүңүздө таможенный боюнча сүйлөп атасыз. 1 миллиардка чыгарам деп, 100 миллиардка деп атасыз. Мына дээрлик 2 жылдан бери Кытайдан жүк кирбей атат. Жүк кирбесе кантип чыгарасыз? Ошол Дордой базар, Карасуу базарына жүктөр кирбей аткан эмне себептен экен 2 жылдан бери?
Кытайдан ички керектөөлөр үчүн жана транзит менен ташылчу жүктөрдүн агымы 2020 жылы жаздан бери кескин кыскарганы өкмөттүн өткөн жылдагы баяндамасында көрсөтүлгөн болчу. Бул жагдай пандемия күчөп, бажы өткөрмө жайларындагы чектөөлөр менен түшүндүрүлгөн. Бирок мындай эки тараптуу мамилеге көлөкө түшүргөн башка калпыстыктардан улам келип чыккан жагдайлар бар экени да айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул мурдагы бийликтин тушунда кыргыз тараптын кетирген кемчилигинен улам болгонун мисал келтирген жайы бар.
Бизде эми туура менен саясат жүрүптүр, тилекке каршы дүйнө жүзүндө бир дагы өлкө карым катнашты токтотпоптур. Биз границаны жаатырбыз. Өткөн бийлик бизге кирген жүктөр Кытай тараптан дагы дезинфекцияланып, анан кийин кыргыз тараптан дагы дезинфекциядан өтсүн деген экен да. Анан биздин сунушубузду кытайлыктар бекитиптир. Канча машина бир күндө дезинфекциялана алат? Алар саатын карап, хронометраж кылат. 32 машина өтөт экен, 32 машина өтөт деп коюптур да. Биз азыр ошону жокко чыгардык. Кытай тараптар менен макулдашты. Азыр чечип атабыз. Буюрса 2 күндөн кийин 32 эмес 64 машина болот. Торугарттан, Иркиштандан болсо 22 эмес 44 машина кире баштайт. Кытай тараптын талаптарын баарын толук аткарып бүттүк.
2020 жылы январь айында Кытайдын Ухань шаарында коронавирус инфекциясы катталып, жайыла баштаган учурда Кыргызстан кошуна өлкө менен чек арасын жаап, аба каттамдарын токтоткон. Пандемиянын жайылуусун алдын алуу үчүн Эркештам жана Торугарт бажы өткөрмө жайлары аркылуу жүк алып өтүүгө чектөө киргизилип, жүргүнчүлөрдү ташуу биротоло токтотулган. Анын кесепетинен улам 2 жыл өтсө да чек арадан жүк ташуунун агымы бир топ кыскарып, товарларды өлкөгө өз убагында жеткирүү логистикасы бузулганы кабарланган. экс-президент Сооронбай Жээнбековдун аппаратынын тышкы саясат бөлүмүн жетектеген Данияр Сыдыков анда эки тараптуу мамиленин салкындашына башка маселе себеп болгонун, бирок кийин ал жөнгө салынганын белгиледи.
2018 жылдардын башында баягы кытайлыктарга каршы акциялар, митингдер өтө мындай пайда болуп калган эле да. Анан бул эки тараптуу мамилеге өтө зыян алып келе турган амакбалдар болуп калган. Ошондой момент турганда Кыргызстанга жаңы Кытайдын элчиси да келген, азыр дагы иштеп атат. Өтө тажрыйбалуу, өтө күчтүү дипломат, эки тараптуу мамилелер оңолду. Биз 18-19 жылдары эки тараптуу мамилелерди стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине көтөртүргөнбүз да. Ошол пандемиянын заманында дагы бизге гуманитардык жардам биринчи болуп туруп көрсөткөн ПЦР тесттердин, экспресс тесттердин бөлүшүп кытайлык медиктерди дагы бул жака жөнөтүп колдоо көрсөтүшкөн да. Анан чек аралардын жапкандарыбыздын сунушу бул ошол республикалык штабтын чечими болчу. Анда биз гана эмес, бүт дүйнө чындыгында паникага түшкөн. Канчалык чектөөлөр киргизилсе ошончалык COVID-19 Кыргызстанга кирбейт же кирсе деле көзөмөлдө болот деген тиешелүү чечимдерди кабыл алган.
Бишкек менен Бээжин алдыдагы жолугушууда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбооруна басым жасап, быйланып бекитүүгө жетишүү үчүн олуттуу сүйлөшүүлөрдү баштай турганы айтылды. Жакында эле кыргыз тарап темир жол долбоорунун каттамынын техникалык шарттарын даярдап Бээжинге жөнөткөнү белгилүү болгон. Буга чейин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбооруна Орусияны өнөктөш катары кошуу боюнча да сүйлөшүүлөр жүргөн. Бирок буга Москванын кандай кызыкчылыгы болгону азыркы учурга чейин белгисиз. Кыргызстандын тышкы карызынын жарымынан көбү Кытайга туура келет. Ошондуктан мурда тышкы карызды ички дүң өнүмдүн 50% ашырбоо ченеми коюлуп, бирок кийин ал чек 60% жогорулатылган. Былтыр Шанхайда болуп өткөн ишкер форумунда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин бир алкак бир жол программасы аркылуу Африканын, Түштүк Американын, Түштүк Азиянын, Чыгыш Европанын жана Борбордук Азиянын өлкөлөрүнө инвестициялык жана каржылык жардамдарды сунуштаган. Бирок ошол эле кезде Тайвандын тышкы иштер министри Жозеф У аталган өлкөлөрдүн өкмөттөрүн Кытай кайырмагынан этият болууга чакырды.
Эгер сиз Кытайдан көз карандымын деп ойлосоңуз, тышкы саясатыңыз бурмаланышы мүмкүн. Эгерде сиздердин иш аракеттер же саясатыңыздар үчүн Кытайга көз каранды деп эсептесеңиз, анда абдан сак жана этият болушуңуз керек. Ошол эле кезде сиздер ишкер кызыкчылыктарга доо кетирүүнү каалабайсыздар. Кытай менен экономикалык алакаларды тереңдетүү боюнча кадам таштардан мурун ойлонуп туруп жет өлчөп бир кесүү керек. Болбосо тышкы саясатта ката кетип кайырмакка илинүү коркунучу бар.
Президент Садыр Жапаровдун Кытайга иш сапары учурунда энергетика, тоо-кен, айыл чарба, билим берүү боюнча долбоорлорду жана инвестициялык кызматташтыктын натыйжалуулугун макулдашары белгиленди. Бээжин буга чейин бир алкак бир жол демилгеси аркылуу тоо-кендерин иштетүү үчүн Кыргызстанга инвестиция салууну жана инфратүзүмдүк долбоорлорду каржылоо үчүн насыя берүүнү убада кылып келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Бишкек шаардык соту 3 февралда бийликти күч менен басып алууга шек саналып камакта жаткан саясатчы Курсан Асанов менен Алмаз Сарыбаевди үй камагына чыгарды. Бир күн мурун 2 февралда октябрь окуялары боюнча айыпталган саясатчы Жеңиш Молдокматов да эркиндикке чыккан. Бул факт боюнча дагы бир айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов абакта калтырылды. Бул Кыргызстанда оппозициялык саясатчыларга бийликтин мамилеси өзгөрдүбү деген суроолорду жаратты. Кененирээк Кундуз Кызыл Жыярованын сюжетинде кеп болот.
Муну кандайдыр бир күчтөр атайын жасап чыгарган.
3 февралда Бишкек шаардык соту Курсан Асановду үй камагына чыгарды. Асанов буга чейин 2 кылмыш ишинин алкагында айыпталып келаткан. Бишкек шаардык соту октябрь окуяларына карата козголгон иш боюнча ишти 2 февралда карап, анын бөгөт чарасын үй камагы менен алмаштырылган. Ал эми бийликти басып алууга аракет беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагындагы бөгөт чарасын шаардык сот бүгүн 3 февралда карап, бул иш боюнча дагы аны эркиндикке чыгарды. Курсан Асанов менен Алмаз Сарыбаев бийликти басып алуу жөнүндө сүйлөштү делген аудио боюнча жаңы жагдай белгилүү болду. Алмаз Сарыбаевдин адвокаты тергөө далил катары келтирип жаткан аудио 4 жеринен монтаждалганын айтып чыкты. Бул иштер боюнча ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов:
анан бүгүнкү ушул козголгон кылмыш боюнча мен ачык эле айтайын. Буга чейин баягы соцсетке чыккан го, Сарыбаев Алмаз менен мындай сүйлөшкөн деп. Муну кандайдыр бир күчтөр атайын жасап чыгарган. Азыркы мени жалпы элдерге, анан
мамлекет башыларына жаман көрсөтүү максатында да. Ошондуктан мына 5 айда бир жолу дагы суралган жокмун. Ошондой эле Сарыбаев Алмаз дагы бир жолу суралган жок. Эчтеке жок. Себеби мына азыр эки независимый көз карандысы экспертиза чыккандан кийин аныкын ички иштер министрлиги айтты, жок, биз эмне кылабыз деди, мамлекеттик немеде. Мамлекеттик экспертизанын келер учурунда алар дагы бир немени таап чыгыптыр. Мен ойлойм, баардык чындык келип чыгат.
Бийликти күч менен басып алууга шектелген Асанов былтыр сентябрь айында кармалып, өзгөчө оор кылмыш жасагандар кармалуу чабакка камалган. Бул иштин алкагында айыпталып жаткан Алмаз Сарыбаев да 3-февралда үй камагына чыкты. Октябрь окуяларына байланыштуу айыпталып жаткан саясатчылардын дагы бири активист Жеңиш Молдокматовду Бишкек шаардык соту 2-февралда үй камагына чыгарган. Боштондукка чыккандан кийин активист мындан ары да саясий ишмердүүлүгүн уланта берерин кошумчалаган болчу.
Түрмөдө отурганыма 271 күн болду. Ушул күнгө чейин ошо дем күч берип колдоп турган жалпы элиме, колдоочуларга, өзгөчө журналисттерге мен терең ыраазычылык билдирем. Рахматымды айтам. Эч качан позициядан да тайган эмеспиз, принциптен да адашкан эмес.
Жогорку кеңештин 2-февралдагы отурумунда октябрь окуялары боюнча айыпталып жаткан Фарид Ниязовду бошотуу керек деген мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев көтөрдү.
Фарид Ниязовдун сотуна барып келдим өзүм. Ал киши ооруп атат. Жаңы статья менен, вот по 303 статья УПКР да, жаңы статья менен. Бир жылдан ашык СИЗОдо отурбаш керек негизи, өзүңөр билесиңер аны. Ал киши эми 65ке чыкты. Ал кишинин аялы иштебейт, кызы иштебейт, баласы ДЦПшник. Болсо сураныч, мен атама суранбай эле коеюн. Мен азыр киши катары суранып атам да. Ошо кишини хотя бы кое берип койгулачы, ал уже же иштебесе эч ким иштебейт.
Парламент 2-февралда талапкерлигин колдоп берген Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков жана Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскөнбаев сот адилеттигин орнотуу жана сот бийлигин реформалоого байланыштуу убадаларды беришкен.
Менин биринчи оюм ушусу мыйзамдуулуктун диктатурасы орнотушуш керек. Андан кийин экинчиси болсо, албетте бул саясий оппозициянын мүчөлөрүнө, массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге жада калса карапайым бийлик жөнүндө негизи сын айткан карапайым жарандарга каратылган жүргүзгөн сот процесстерин тез аранын ичинде токтотуу, аларга баа берип токтотуу деп ойлойм. Үчүнчүдөн сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айлантпоону ушу аракет кылышыбыз керек болчу да.
Деп айтты Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков. Айрым эксперттер 2020 жылдын октябрь айынан ушул күнгө чейин ал окуяларга саясий баанын берилбей жатышы саясий куугунтуктун токтобой жатканынын белгиси дешет.
Деги эле ушу саясий активдүү кишилердин алдында менимче чечиле элек суроолор бар. Кимдин жоопкерчилиги канчалык? Кимдерди күнөөлүү дейбиз дагы, кайсы негизде башкаларды күнөөлүү эмес же жабыр тарткандар деп тааныйбыз. Булардын баарысына критерий жок. Анан албетте ачык талкууга чыкканда ар кандай ойлор, ар кандай бүтүмдөргө келип калышыбыз толук ыктымал. Ошол эле азыр бийликти башкарып турган кишилерге да анчейин жагымсыз болгон бүтүмдөр келип калышы мүмкүн. Андыктан соттук териштирүү аркылуу ошол октябрь окуяларынын алкагында жоопко тартуу менимче бул туура эмес.
Деген пикирин саясат талдоочу Эмил Жороев билдирди. Президент Садыр Жапаров буга чейин өлкөдө саясий куугунтук жоктугун, Кыргызстанда адам укуктары сакталып, сөз эркиндигине тоскоолдук болбой турганын бир нече ирет ачык айткан болчу. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Тажикстандын бийлиги студенттерин Кыргызстанга баруудан карманып турууга чакырды. Коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий сайтына 2-февралда жарыяланган билдирүүдө Кыргызстандагы окуу жайларда окуган тажик жарандарына начар мамиле жасалып жатканы айтылган. Кыргыз тарап анда айтылгандарды четке кагууда. Маселенин чоо жайына Кубатбек Айбашев назар салды.
Тажикстандын тышкы иштер министрлиги тажикстандык студенттер өз мекениндеги окуу жайларга которулуу үчүн керектүү документтерин кайтарып алуу суроо талабы менен кайрылганда Кыргызстандын жогорку окуу жайлары жасалма жолдор менен создуктуруп жатышат деп билдирген. Мындан тышкары расмий билдирүүдө Кыргызстандын компетенттүү мекемелери мамлекеттик чек ара бекеттеринде тажик студенттерин өткөрбөй койгон учурлар катталып жатканын жазган. 2021 жылдагы апрель окуясынан кийин Тажикстандын билим берүү министрлиги жана Кыргызстандагы элчилиги Кыргызстандын билим берүү министрлигине студенттердин окуусун улантуусуна шарт түзүп берүү өтүнүчү менен кайрылышкан. Буга байланыштуу министрлер кабинети тажикстандык студенттер үчүн чек араны ачып берген. Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат катчысы Самат Тоялиев окуу жайлар тажикстандык студенттерге жасалма тоскоолдук жасап жатат деген маалыматты четке какты.
Биз бул боюнча мынтип айтар элек да, бул адамдардын улутуна, мамлекетине тиешелүү маселе эмес. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, Кыргызстандын жогорку окуу жайларында, жогорку окуу жайларына студенттерди кабыл алууда окуу жайдын, окуу жай менен студенттин ортосунда келишим түзүлөт. Ал келишимде тиешелүү пункттар каралган. Эгерде студент ошол келишимде каралган шарттарды толук аткарбаса, башкача айтканда контракттык бөлүмдө окуп аткан болсо, контракттын суммасын толук төлөгөн болсо, академиялык карыздарын жойбогон болсо жана башка мындай карыздар бар болгон болсо, сөзсүз түрдө окуу жай анын документтерин, карыздарды жөн боюнча бере албайт. Бул Тажикстандын жарандарына эмес, бул Кыргызстандын жарандарына деле тиешелүү, баардыгына тиешелүү бир жалпы талап. Андан башка мындай жасалма тоскоолдуктар жок деп айта алабыз.
2021 жылдын апрелиндеги чек ара чырынан кийин Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жаап койгон. Министрлер кабинети 2021 жылдын 21 майында номер 12-Р номерлуу тескемесин чыгарган. Ага ылайык Тажикстан Республикасынын жарандарын Кыргызстандын аймагына өткөрүү убактылуу токтотулган. Октябрь айында министрлер кабинети тажик студенттери үчүн чек араны ачып, тизме боюнча киргизе баштаган. Чек ара кызматынын маалымат жана коммуникация башкармалыгынын башчысы Гүлмира Бөрүбаева тизмеге кирген тажик жарандарына чек арадан өтүүдө тоскоолдуктар болбогонун билдирди.
Граждане Таджикистана, студенты
Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында окуган же иштеген Тажикстандын жарандары Билим берүү министрлиги берген тизме боюнча киргизилет. Кыргызстандын аймагына кирүүгө укугу бар тажик жарандарын өткөрбөй койгон учур болгон жок. Билим берүү министрлиги берген тизмеде жок болуп калган студенттер менен бир эки учур болгон. Кийин алар да тизмеге киргизилип, чек араны кесип өтүүгө мүмкүнчүлүк алышкан.
Спокойно пересекли государственную границу.
Асрор Сахипкадамов Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автономдуу облусунан келип, Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында 4-чү курста окуп жатат. Асрор окуу жайлар тарабынан тажикстандык студенттерге карата кандайдыр бир кысымды же тоскоолдукту кездештирбегенин айтат.
Никаких барьеров, никаких препятствий не было, никто не.
Эч кандай тоскоолдуктар болгон жок. Азырга чейин студенттерди кимдир бирөө токтотуп же сурак кылганын уккан жокмун. Университеттен көйгөйлөр болгонун да кездештирбедим. Чек ара жабылып калганда студенттерди өткөрбөй жатышкан, ошондо алар дүрбөлөңгө түшүп, айрымдары которулуп кетишти. Декабрдын аягында чек араны ачып студенттерди тизме боюнча өткөрө башташты. Кыргыз чек арачыларында Кыргызстандын окуу жайларында окуган студенттердин тизмеси бар экен. Ошол тизме боюнча эч кандай тоскоолдуксуз эле киргизип жатышты. Сурак кылып же текшерип убара кылышпай эле тизмеге карап өткөрүштү. Азыр окуп жатышат.
По списку их пустили, и все, они зашли. И сейчас обучаются.
Дейт Асрор Сахипкадамов. Кыргызстандын түштүк аймагындагы эң ири окуу жай Ош мамлекеттик университетинин маалыматына ылайык, окуу жайда азыр 402 тажикстандык студент окуп жатат. Алардын көпчүлүгү медицина факультетинде окуса, калганы педагогикалык багытта билим алышат. Ошмуда эмгектенген тажикстандык мугалим жок. Апрель окуяларынан кийин 100 чукул тажикстандык студент өз мекениндеги окуу жайларга которулуп кетишкен. Окуу жайдын маалымат катчысы Медер Ниязалиев 2021-22 окуу жылынын биринчи семестринде тажикстандык студенттерден которулуу боюнча арыз түшпөгөнүн кабарлады.
Биринчи семестр бүттү, азыр кышкы сессиялар бүттү. Ушундан кийин гана эми арыздар кабыл алына баштайт которуулар боюнча. Эми бул статистика бул февраль айында жаңыланат да. Тажикстанга эгерде өзүнүн өлкөсүнө барып ошол жактан билимин улантам деген тажикстандык студенттер эми арыз бере башташат. Ош мамлекеттик университети тарабынан деги эле бул тажикстандыктарга эле эмес, чет элдик студенттердин баарына бирдей мамиле жасалат. Бул тажикстандык болобу, өзбекстандык болобу, индиялык, пакистандыкпы, аларга баарына бирдей мамиле жасалат. Анын ичинде бул тажикстандык студенттердин Ош мамлекеттик университетинде билим алуусуна чек арадагы жаңжал, чек арадагы чыр чатактар ал таасир этпейт.
Тажикстан менен чектеш Баткен облусундагы мамлекеттик университеттин ректору Айдарбек Гыязов окуу жайда окуган тажикстандык студенттердин баарына окуусун улантуу үчүн чакыруу каттары берилгенин, бирок алардын баары тең учурда Тажикстандын аймагында жайгашып, аралыктан онлайн окуп жатышканын билдирди. 27 январда Баткен районундагы 4 көчө аймагында кыргыз-тажик аскерлеринин кезектеги кагылышуусу болуп өттү. Чыр чатакта Кыргызстандан 14 киши жабыркап, 3 миллион сомдон ашуун материалдык зыян тартканы кабарланган. Эки тараптын расмий органдары окуянын тутанышына бири-бирин айыптаган. Тажикстандын бийлигинин өз студенттерин Кыргызстанга баруудан карманып туруу чакырыгы ушул окуялардан кийинки учурга туш келди. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Баткенде чек ара аймактарын бекемдөө, калкты айылдарда кармап калуу максатында 700 гектардай жердин категориясы өзгөртүлүп, турак жай курууга бериле баштады. Бул аракет миграциялык агымды кыскартып, жаш үй бүлөлөрдү айылдарда жашап калуусуна өбөлгө болот деген менен коопсуздук маселеси көтөрүлүп жатат. Кээ бирөөлөр там курууну баштаганга киришсе, айрымдар каражат коротуудан карманып турушат. Жаңы түптөлчү айылда жашачулар менен жеринен кабарчубуз Жеңиш Айдаров сүйлөшүп келди.
Өзүнүн 6 баласына кошуп кайтыш болуп кеткен тууганынын тоголок жетим 3 баласында камкордук алган Айтбек Каримов Тажикстан менен чек арадагы Карабак айылында турат. Жетим балдарды камкордук алган үчүн бул үй бүлөгө там курууга участок кезексиз берилиптир.
3 балага без очерет барып каалаган жериңерден тандап алгыла деди. Каалаган жерибизден тандап 3-өгө 3 огород берди. Биздин айылыктын жаштарга жаш эмес, жаш өткөндөргө да көп жылдан бери огород жер жок эле. Бул нерсе эл үчүн өтө жакшы нерсе болду да. Кээ бир үйлөрдө 2-3 баладан 2-3 келин бирге жашап, ушундай эл өтө муктаж болгон да бул.
Чек арадагы Карабак айылында эле 27 жылдан бери жаш үй бүлөлөр үчүн турак жайга жер участогу берилбегендиктен тамарка алууга арыз бергендердин саны 3000 адамдан ашкан. Ушул күндөрү 2000ге чукул жаштар үчүн жер ажыратылып, турак жайларды куруу башталганы турат. Бул чечим менен миграциянын агымын кыскартып, шаарларга кетип жаткан жаштарды айылда кармап калууга өбөлгө болот дейт. Айыл аймактын социалдык маселелер боюнча адиси Шамшидин Жарматов.
Ушул миграция бизге өтө эме болду да. Себеби жумуш жок. Ушул бир үй бүлөдө жашаган үй бүлөдөгүлөр барып ушул сыртка чыгып тышкы миграция, ички миграция көбөйүп бүгүнкү күндө жаштарыбыз ушул ички тышкы миграцияда. Алдагы ушул эле жумуш орундарынын жоктугуна байланыштуу ушундай көйгөйлөр болуп келди да. Эми Куда кааласа ушул көйгөйлөр чечилди деген ойдобуз.
Ушундай эле чек арада турган Аксай айылында да 200 адамга жер участогу берили баштады. Жергиликтүү комиссия муктаждарды аныктап дагы берилет. Бирок турак жай курууга акча сарптоодон карманып тургандары да бар. Чек ара аныкталбагандыктан жана коопсуздук маселесинен улам алдыда дагы кандай абал болуп кетет деп чоочулап турушат. Жергиликтүү кеңештин депутаты Абдысардар Бердиев буларды айтты.
Айтып жатабыз азыр бизди коопсуздукту ойлобой эле чоңдорон биз техникабыз келди мынтип тажик дагын кыргыз дагын ушундой эле бири мен зор сен зор дегендей кылып жататтар да. Азыр алар келип атып койсо эле болбосо бир болбогон нерсе үчүн бир шагыл үчүн ам автомат атабыз. Ошого бизден айлабыз жок, туулган жерди таштап кетиш кыйын экен. Жөнчө пулу барлар салып атат, пулу жоктор тамарканы алып койгон, суу чыкса эгин тигим болсо ушу заман ушундой эле тура алат, тынчылык болот дейм. Чоңдордон үмүтү бар да. Тополоңдо бияка үй салып жүрөмбү деп шаарга кеткендер дагы бар.
Баткен району боюнча жалпысынан 700 гектардан ашык жер багыт өзгөртүлүп, турак жайга берили баштады. Жаңы түптөлчү айылдарга жайгаша турган жаштар буга чейин үй жайдын жоктугунан четке же башка шаарларга кетип турушкан. Эми баардык маселелер чечилип, жол, суу, электр энергиясы жеткирилген айылдардын коопсуздук маселесин да караштырып жатабыз. Ал үчүн зарыл аракеттер жасалууда, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Трансформацияланган жерлер биздин чек аралаш деген мына Төрткүл айыл өкмөтүндө бар, Аксай айыл өкмөтүндө бар и Актатыр айыл өкмөтүндө бар. Булардын коопсуздугун сактоо максатында биз жергиликтүү деңгээлде өзүбүздүн деңгээлибизде чараларды көрүп атабыз. Кошуна Тажик Республикасынын Исфара районунун төрагасы менен дагы биз тынбай жума сайын жолугушууларды өткөрүп атабыз. Тынчтыкты сактоо, туруктуулукту сактоо боюнча биз баардык күч аракетибизди жумшап иштеп атабыз. Эми Баткен районунун чек аралаш аймактардагы элдерибиздин коопсуздугун сактоого биз болгон мүмкүнчүлүгүбүздү.
Өткөн жылдын соңунан баштап Баткен облусунун аймагында 2000 гектардан ашыгыраак жерлер багыты өзгөртүлүп, турак жайга берили баштаган. Бул аракет шаарларга четке кетип жаткан жаштарды айылда кармап калуу максатында ишке ашып жатат. Мындан тышкары Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга өткөн жылы сентябрда президент кол койгон. Мыйзамга ылайык аймак калкына салыктык жеңилдиктер, социалдык жактан колдоо, ишкердик үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү каралган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аяктап калды. Бул эфирде Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 10, ободо азаттык уналгысы. Арыбаңыз, бүгүн 4 январ күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда арам акчаны адалдоого айыпталган орусиялык бизнесмен Михаил Надил атын өзгөртүп, Улуу Британияда ишкерчиликке аралашканы ачыкка чыкты. Украина менен Орусиянын чек арасындагы чыңалууга байланыштуу АКШ Европадагы өнөктөштөрүнө кошумча аскер жөнөтө турган болду. Азаттыктын толкунунда болуп туруңуз. Алдыда мына ушул темалар сөз болот. Прага студиясында алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң оолу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырат.
АКШ президенти Джо Байден Ислам мамлекети террордук тобунун лидери Ибрагим Аль-Хашими Аль-Кураши Сириядагы атайын операциянын жүрүшүндө жок кылынганын билдирди. Байден 3 февралда жасаган билдирүүсүндө операция Сириянын түндүк батышында жүргүзүлгөнүн жана ага катышкан америкалык аскерлер ийгиликтүү кайтканын кошумчалады.
Last night, operating on my orders, United States military forces successfully removed a major terrorist threat.
Өткөн түнү менен буйругум боюнча АКШнын куралдуу күчтөрү дүйнөгө олуттуу коркунуч жаратып келген Ислам мамлекети террордук тобунун лидери Хашими Аль-Курашини жок кылышты. Ал уюмдун башына АКШ Аль-Багдадинин көзүн тазалагандан кийин келген. Андан бери Ислам мамлекети экстремисттик уюму америкалыктарга, биздин өнөктөштөргө жана жакынкы чыгыштагы, Африкадагы, Түштүк Азиядагы карапайым тургундарга каршы террордук чабуулдарды улантып келди, деди Джо Байден. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Сириядагы жарандык согуштан жана Ирактагы туруксуз кырдаалдан улам баш көтөргөн. 2013-2014 жылдардан бери Ирак менен Сириянын бир катар аймактарын басып алып отуруп, халифат түзгөнүн жарыялаган. Бир топ үрөй учурган ырайымсыз кылмыштарга барып, миңдеген адамдардын өлүмүнө түздөн-түз себепкер болгон. Экстремисттик топко дүйнөнүн булуң бурчунан, анын ичинде Кыргызстандан да барган жоон топ адам кошулуп кеткен. Бир нече жылдан кийин Ислам мамлекети тобунун негизги позициялары талкаланып, согушкерлер Ирактан жана Сириядан көп аймактарынан сүрүп чыгарылган. 3 февралда Бишкек шаардык соту экс-депутат Курсан Асановду үй камагына чыгарды. Ага 2 кылмыш ишинин алкагында айып тагылган. Бишкек шаардык соту октябрь окуялары боюнча козголгон иште 2 февралда карап, анын бөгөт чарасы үй камагы менен алмаштырылган. Ал эми бийликти басып алууга аракет беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагындагы бөгөт чарасын шаардык сот 3 февралда карап, бул иш боюнча да аны үй камагына чыгарды.
Баардыгына, баарына мен өзүмдүн атымдан, өзүмдүн үй бүлөмүн атынан чоң ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, бул кылмыш иши сөзсүз жокко чыгат.
Курсан Асанов менен камалган Алмаз Арбаев дагы 3 февралда үй камагына чыкты. Ал да бийликти күч менен басып алууга шектелип камалган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 3 февралда Киевке барды. Ал Украин лидери Владимир Зеленский менен жолугуп, Москва-Киев ортосундагы кырдаалды чечүүгө ортомчу болууга даяр экенин билдирди. Мен мурда эле белгилегендей, Түркия эки мамлекеттин ортосундагы кризиске чекит коюу үчүн бардыгын кылууга даяр. Биз кубануу менен лидерлердин деңгээлинде же техникалык делегациялардын деңгээлинде жыйын өткөрүп бере алаарыбызды бүгүнкү сүйлөшүүдө да билдирдим, деди Эрдоган. Анкара эки тарап менен тең жакшы алакаларды сактап келет. Орусия Украина менен чек арасына 100 000 ашуун аскерин жана техникасын топтогондон кийин Москва кошуна өлкөгө кол салууну пландап жатат деген кооптонуу күчөдү. Кремль Украинага басып кирүүнү көздөйт деген дооматты четке какканы менен куралдуу күчтөрүн алып кетүү үчүн батыштан коопсуздук кепилдиктерин талап кылууда. 3 февралда Түркиянын баш калаасы Анкарада Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инандынын кезектеги соту өттү. Бул тууралуу Сабах басылмасы жазды. Сотто Орхан Инанды ушул жашка чейин эч кандай мыйзамсыз иш аракеттерге барбаганын айткан. соттогу көрсөтмөсүндө колу операцияга муктаж экенин, соттун көзөмөлү менен бошотууну өтүнгөн, бирок сот аны камакта кармоо чечимин күчүндө калтырып, кийинки отурумду 14-апрелге жылдырды. Инандынын ишин Анкара шаарынын жогорку соту карап жатат. Ага куралдуу террордук уюмду башкаруу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бир топ жылдан бери Бишкекте жашап келген Инанды өткөн жылы биринчи июнда дайынсыз жоголуп, бир айдан кийин Түркиянын атайын кызматтары аны Анкарага алып кеткени маалым болгон. Жактоочусунун айтымында Инандынын колун Бишкектен уурдоо учурунда сындырышкан, прокуратура аны 22 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштаган. Улуттар уюму Инандынын уурдалып, кыйноого кабылып, Түркияга жеткирилишине Кыргызстандын күнөөсү бар экенин билдирген. Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевди жалган жала негизсиз сөздөрдү таратып жатат деп айыптады.
Кызматтан эгер кет десе мен кетип эле калам, ал менде проблема жок. Эми бир күнү кошот, бир айдан кийин кайра ашат, ажыратат, анан кайра барып кайра башка бир топко кошконун өзү реформа эмес,
деди ал 3-февралда өткөргөн жыйында. Жумабеков ошондой эле бул жагдайга байланыштуу президентке кайрылды жана кызматтан кетүүгө даяр экенин, бирок борборду сактап калууга аракет кылаарын билдирди. Мунун алдында Бейшиналиев маектеринин биринде Сабырбек Жумабековду бул оорукананы менчиктештирип, тааныш билиштерин, туугандарын жумушка орноштуруп алды деп айыптаган. Тушта Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборун шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы катары кайра түзүү аракети жүрүп жатат.
Рахмат Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн 4-февралда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, айрым райондордо туман түшүшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт деп күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 0-5, Баткен, Ошо, Жалал Абад туугандарында 3-8, Ысык Көл облусунда -1, +4, Нарын облусунда -3, -8, бийик тоолордо -9, -14 градуска чейин төмөндөйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, шаарды туман капташы мүмкүн, абанын температурасы 2-4 градуска чейин жылы болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда арам акчаны адал доого айыпталган орусиялык бизнесмен Михаил Надел атын Майкл Строгонов деп өзгөртүп, Улуу Британияда ишкерчиликке аралашканы белгилүү болду. Бул тууралуу баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Bloomberg басылмасы 2-февралда жазып чыкты. 2010 жылдагы апрель окуяларына чейин Азия Универсал банктын директорлор кеңешин жетектеген Надел Кыргызстанда узак жылга сыртынан абакка кесилген. Айрым байкоочулар Британиянын мындай шектүү адамга тиешеси бар фирманы каттоодон өткөргөнүн сындап жатышат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Кезинде Кыргызстандагы Азия Универсал банктын директорлор кеңешин жетектеп, 2010 жылдагы апрель инкылабынан улам өлкөдөн чыгып кеткен орусиялык бизнесмен Михаил Надел ысымын өзгөртүп алганын Bloomberg басылмасы 2-февралда жазды. Ага ылайык 53 жаштагы Надел Майкл Строгонов деген ат менен Zing Finance фирмасын түзүп, аны Улуу Британиянын финансылык жүрүм-турумду көзөмөлдөө башкармалыгынан каттоодон өткөргөн. Zing Finance кардарлардын каражаттарын сактоого, төлөмдөрдү ишке ашырууга ыңгайлашкан фирма. Bloomberg жазгандай, Британ реестриндеги документтерде Строгонов өзүн Италияда жашаган орусиялык деп мүнөздөгөн жана буга чейин компаниялары болгонун же болбогонун көрсөткөн эмес. Ал мурдагы ысымын Британ бийлигине ачык айтканы же айтпаганы да белгисиз. Анын укугун коргогон Эдлшоу Годдард юридикалык фирмасынын адвокаты Стивен Францис Bloomberg басылмасына билдиргендей, Надел өз атын бир нече жыл мурда өзгөрткөн жана эки ысымы тең анын паспортунда көрсөтүлгөн.
Адвокаттын айтымында ал апасынын кыз кезиндеги фамилиясы болгон Строгановду бизнес маселелеринде, Наделди жеке иштерде колдонот. Ал купуялуулукту жүйө келтирип, Дзин компаниясы Строганов Надел экенин финансылык жүрүм-турумду көзөмөлдөө башкармалыгына билдиргени же билдирбегени боюнча жана бул башкармалык Наделдин бул компания менен байланышынан кабары бар же жогу тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты,
деп жазат Bloomberg. Басылма билдиргендей, Строганов Улуу Британиянын ишканаларды каттоо реестрине 2018 жылдын май айында жолдогон документтерде Дзин компаниясынын жалгыз директору катары көрсөтүлгөн. Бирок ошол жылдын октябрь айында кызматын тапшырып берген. 2019 жылдын июль айында ал түптөгөн компания электрондук каржы институту катары Британияда лицензия алган. Адвокат Францис учурда Надел фирманын кызматкери эмес, компаниянын контролдук пакетинин ээсинин кеңешчиси гана экенин Bloomberg басылмасына билдирген. Михаил Надаль мурдагы президент Курманбек Бакиевдин кичи уулу Максим Бакиевдин жакын өнөктөштөрүнүн бири катары мүнөздөлүп келет. Ал жетектеген Азия Универсал Банк 2010 жылдагы бийлик алмашууга жол ачкан элдик толкундоонун кийин улутташтырылган. Убактылуу өкмөт бул банк Бакиевдин бийлиги тушунда акча адалдоонун булагына айланганын билдирген. 2011 жылы Бишкектин Ленин райондук соту Михаил Надальды Максим Бакиев менен бирге банкты мыйзамсыз басып алган, кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдаган деген айыптоолордун негизинде 16 жылга сыртынан кескен. Мындан тышкары Надаль Кыргызстандын социалдык фондуна тиешелүү 2 миллиард сомго жакын каражат Азия Универсал банк аркылуу мыйзамсыз чыгарылып кеткени боюнча 25 жылга сыртынан соттолгон. 2012 жылы Улуу Британиядагы Global Witness бейөкмөт уюму Азия Универсал банкка байланыштуу изилдөөсүн жарыялап, анда бул банкта апрель окуяларына чейин миллиарддаган доллардык шектүү акчалар ары бери жүгүртүлүп турганын билдирген. Маселен, Азия Универсал банк аркылуу эбак көзү өткөн орус жаранынын атына ачылган компания 700 миллион доллар жүгүрткөнү жазылган. Надаль Кыргызстанда өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, өзүнүн аракетинде кылмыштын белгилери жок экенин билдирген. Ал Азия Универсал банкты улутташтырууда менчик укугу бузулганын, 480 миллион долларга зыянга учураганын айтып, эл аралык арбитражга да кайрылган. Бирок кийинчерээк бул иш кыргыз өкмөтүнүн пайдасына чечилген. Канса да Global Witness уюмунун 10 жыл мурунку баяндамасынын авторлорунун бири, Британиядагы Exeter университетинин изилдөөчүсү Том Мейн, мындай таржымалы шектенүү жараткан адамдын фирмасы Британияда уруксат алганы тынчсыздануу жаратарын азаттык айтты.
Надельдин Азия Универсал банктагы таржымалы абдан жакшы документтештирилген. Бул банк кылмыштуу аракеттерге аралашканы тууралуу бир топ мисалдар бар. Муну эл аралык валюта фонду да ырастаган жана Global Witness уюмунун изилдөөсү да ишарат кылган. Кардарлардын каражатын сактоо менен алектенген компанияга аралашкан адамдар ишеним жаратышы керек жана элдин акчасынын коопсуздугу камсыз кылынышы кажет. Надельдин таржымалын эске алганда аталган каражаттар коопсуз деп айтуу кыйын. Ал арам акчаны адалдоонун ар кыл түрлөрүнө жана көз боймочулукка айыпталган банктын жетекчиси болчу.
Деген Том Мейн, Надаль өз атын атайлап жашырууну көздөгөн болсо, анда Британ бийлиги аны териштириши керек экенин кошумчалады. Ошентсе да Михаил Надаль мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн жакын саналаштарынын арасынан ысымын өзгөрткөн биринчи адам эмес. Бир нече жыл мурда Бакиевдин тушунда эң таасирдүү бийлик өкүлү болгон Беларусьта жашап жаткан айтылган мурдагы премьер Данияр Усенов аты жөнүн Даниэль Урицкий деп алмаштырып алганы белгилүү болгон. 2019 жылы Беларусьтагы Новины Бай маалымат порталы Минск шаарында ири курулуштун артында турган компаниялардын бирине Бакиевдин туун небереси Русландын тиешеси болушу мүмкүндүгүн билдирип, ал өзүнүн фамилиясын Петров деп өзгөртүп алганын иликтеп чыккан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Украина орус чек арасындагы чыңалыгы байланыштуу АКШ өз аскерлерин Европадагы өнөктөштөрүнө жөнөтө турган болду. Батыш тарап Орусия Украинага жакын арада чабуул жасашы мүмкүн деп кооптонууда. Москва муну төгүндөгөнү менен Украина чегине жакын топтолгон 100 миңдей аскерин артка тарта элек. Ал тургай Беларусь менен чогуу машыгуу баштаганы турат. Бул теманы алдыда мен Эрнис Нурматов баяндап берем. Кошмо Штаттар 3000 жоокерин Европага жөнөтөрүн Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кирби 2 февралда маалымдады. Алардын 2000 Польша жана Германияга барат. Учурда Германияда жайгашкан 1000 аскер Румынияга жайгаштырылмакчы. Куралдуу күчтөрдүн жиберилиши Путинге жана дүйнөгө биз НАТОнун өнөктөштөрүн коргоого даярбыз деген ишарат болмокчу деп кошумчалады Кирби журналисттерге берген билдирүүсүндө. Мунун артынан эле билдирүү жасаган президент Джо Байден бул түндүк Атлантикалык аскердик альянстын жамаатты коргоону жөнүндөгү келишиминин 5-чи беренесинин негизинде ишке ашып жатканын айтты. Ал ошондой эле мындай аракеттер болоорун мурдараак Орусиянын президенти Владимир Путинге эскерткенин дагы айтып өттү.
Ал агрессивдүү кадам жасап жаткан чакта биз НАТОдогу жана Чыгыш Европадагы өнөктөштөрүбүздүн жанында болоорубузга ишендирип жатабыз. Ошондой эле 5-чи берене биз үчүн ыйык милдеттеме экенин көрсөтөбүз,
деди Байден 2 февралда CNN телеканалынын кабарчысына. НАТОго кирген мамлекеттердин келишминин 5-чи беренеси жамаатты коргоону боюнча негизги шарт болуп саналат. Анда уюмга мүчө кайсы бир өлкөнүн суверенитетине жана аймактык бүтүндүгүнө коркунуч жаралса, анда бирик менен бардык мүчөлөрү ага жардамга келиши керек. Украина НАТО'нун мүчөсү эмес, бирок АКШ аскерлерин жайгаштырганы жаткан Польша, Германия жана Румыния бирикменин курамында. Алардын баары Украинага жакын турат. Польша менен Румыния аны менен чектешет. 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго Украинаны кошуу маселеси былтыр жайда каралган. Буга каршылык билдирген Орусия Украинанын чек арасына 100 000 аскерин тарткан. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыптап келет. Бир тараптан АКШнын Европа биримдигиндеги мамлекеттердин НАТОнун, экинчи тараптан Орусиянын өкүлдөрүнүн ар кайсы деңгээлдеги сүйлөшүүлөрүнө майнап чыккан жок. Маселен, 2-февралда эле Орус президенти Владимир Путин менен Улуу Британиянын премьер министри Борис Джонсон кыска сүйлөшүү өткөргөн. Америкалык аскерлердин Европага тартылышы боюнча Москва билдирүү таратып, аскердик чыңалууну күчөткөн жана саясий чечимдерди кабыл алууга мүмкүнчүлүктөрдү азайткан деструктивдүү кадам деп айыптады. Мындай позиция 2-февралда Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Александр Грушконун Интерфакс маалымат агенттигине берген комментарийинде айтылды. 3-февралда болсо Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков журналисттерге буларды билдирди.
Бул чыңалууну жөнгө салууга багытталган кадамдар эмес. Мындай аракеттер тескерисинче кырдаалды дагыда курчутууда.
Ал ортодо Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 3-февралда Беларуска келип, ушул айдап өтүүчү орус-белорус аскерлеринин машыгуусу тууралуу маалымат берди. Ал Беларусьтун башында турган Александр Лукашенко менен жолуга ары күтүлүүдө. Биргелешкен машыгуунун алкагында Орусия Беларуска 13 000 ашык жоокерлерин, 300 танкын, 3 500 десантнигин жана 500 брондолгон техникасын алып келди. Мындан сырткары С-400 зениттик ракеталык комплекстерин, Пансир ракетасын, Су-35 үлгүсүндөгү истребитель учактарын Беларуска алып келгени расмий кабарланган. Биргелешкен аскердик машыгуу 10-февралда башталып, 10 күнгө созулары айтылган. Ал Беларусьтун батыш жана түштүк чек араларында, Польша жана Украина менен чектешкен жерлерде өтөт. Бул жагдай батышты жана Украинаны кооптондурууда. Украинанын Крым жарым аралын Орусия 2014 жылы мыйзамсыз аннексиялап өзүнө кошуп алган. Ал эми Донбасс деп аталган эки облус, Донецк менен Луганскидеги жикчилдер Украинадан көз карандысыздык жарыялап жиберишкен. Бул чөлкөмдөгү согуштан улам 13 000 адам каза болду. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Уктурубузду уланталы. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев, Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабековдун ишмердүүлүгүн сындап, кызматтан ала турганын билдирди. Жумабеков министрдин дооматтарына жооп берип, травматология борборун тез жардам ооруканасы кылып түзүүгө каршы болууда. Министр менен директордун тилеши жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевди жалган жала негиз сөздөрдү таратып жатат деп айыптады. Жумабеков 3-февралда журналисттерге маалымат жыйын өткөрүп, травматология борборун ооруканага кылып түзүүгө каршы. Министр жамаатка басым жасоосун токтотуу үчүн президентке кайрылды.
Бирден бир мени алам дегендин себеби да ушул болуп атат да. Ушул больницаны салдырбаш керек, же салдырса өзүнө алып туруп өзү салдырыш керек. Бирок бул маселе Катар мамлекетинде чечилген. Анан кайсы анан коррупцияны айтып атат, мен түшүнбөйм. Кайсы жеке менчик кылып алды деп айтып атат, мен дагы түшүнбөй атам. Анан үчүнчү маселе, үчүнчү бизге болгон доомат трайбализм деп алыптыр да. Трайбализм болуп кетти, таластыктардын проценти мен айтып берсем, эл дагы күлөт. 5%-ден 7% чейин таластыктар иштейт бул жерде.
Жумабековдун айтымында, Катар мамлекети Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун аймагына салынуучу 500 орундуу оорукананын курулушуна салымы бар. Жумабеков жылына 13-15 000 бейтаптык кабыл алган травматология борбору бир гана операция же дарылоо эмес, медицина жаатында илимий эмгектер жазыларын белгилеп, борборду кайра түзүүгө каршы чыгып жатат. Директор Жумабековдун маалымат жыйынынан кийин Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун ондогон кызматкери имараттын алдына чогулуп, борборду кайра түзүүгө каршы ойлорун айтышты. Буга чейин саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев маектердин биринде Самурбек Жумабековту бул оорукананы менчиктештирип, тааныш билиштерин, туугандарын жумушко орноштуруп алды деп айыптаган. Бейшиналиев Жумабеков экөөнүн ортосундагы пикир келишпестиктер жөнүндө Азаттык радиосуна комментарий берип, илимий борборду тез жардам ооруканасы катары кайра түзүп, ал жерге кесипкө адис дайындаларын билдирди.
Мени реформамды, чи реформамды. Элдин баары жактырып атат. Бүт баары эметли. Ошол кезде бул колдонуп таанышы менен Бишкек научно-исследовательский центр куруп алган. Уят дене. Ошол менен центр куруп алтырып бүт баарына жетти. Шилинкор бул академик болду. Эми деген токтотуш керек да эми кыргыз эли деген эми бүттү да. Азыр мына Турциядан, Россиядан травматологдор келип атат. Великий травматолог кыргыздар. Эл үчүн иштешет аларчы. Бул өзүнүн жанакы жерде бүт баардыгы өзүнүн ростиндики. Жанакы аптекалардын баары карындашыныкы. Бухгалтери тууганыкы, главврачтын өкүл баласы. Дагы айтайынбы? Жана жөн эле кыргызда жүрүп алып эле мен великиймин деген болбойт да. Бүттү да же бүттү эме бүт баарына жетти.
Жаш дарыгер Эрмек Исмаилов Кыргызстанда чынында жаш медиктердин тажрыйба топтоп, адистигин өнүктүрүүгө шарт түзүлбөй жатканын айтууда. Анын пикиринде өлкөдөгү көпчүлүк ооруканаларда чыныгы менеджерлер жетишпейт. Тажрыйбалуу дарыгерлер оорукананы канча жыл башкарса дагы жаш дарыгерлерди таптоого көңүл бурулбай жатканын белгиледи.
Жалган айтпасам, көпчүлүк жерде 20 жыл, 30 жылдан бери отурган дарыгерлердин саны көп да. Анан мындай карасаңыз аз да, саны аз. Эгер бул маселеге азыр карабасак 5-6 жылдан кийин өтө мындай коркунучтуу абалга келишибиз мүмкүн да. Себеби жаштар же жакшы тажрыйба ала албай, же өздөрүнө баягы ишене тургандай кыймыл аракет дагы жасай албай жатышат да.
Медицина илимдеринин доктору, экс-депутат Ташболот Балтабаев деги эле өлкөдө медицина тармагындагы башкарууда башыламандык орун алганын сындайт. Балтабаев Бейшиналиев менен Жумабековдун талашкан жагдайын атайын комиссия иликтеп чыгып, чечим чыгарууну туура деп эсептейт.
Комиссия түзүп туруп да, изилдеп чыкса, министр айткандай ошол профессор Сабырбек өзүнүн частный клиникасында колдонуп атабы же туура колдонуп атабы? Эми ошол жерде ал жетекчи болуп атпайбы? Министр да чечпеш керек, Жумабековду да укпаш керек. Өзүнүн частный клиникасын айландырып алган болсо сөз жок, ал Жумабеков эмес, кудай болуп кетсе да аны жумуштан айдап жибериш керек. Пожалуйста, частный клиника уюштуруп алып иштей берсин анда. А эгер министр жөн эле жакшы уюштурулган системаны бузуп аткан болсо, анда министрди чыгыйга чыгыш керек. Экиге бөлүнүп алып жанагындай кылган бул мамлекеттик деңгээлдеги кандайдыр бир системанын тартиптин жоктугу да.
57 жаштагы хирург Сабырбек Жумабеков Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборун 2004 жылдан бери башкарат. 2010 жылы саламат сактоо министри болуп дайындалып, бир жылдан кийин өз каалоосу менен кайра мурунку жумушуна кайтып келген. Жумабеков бир нече эл аралык жана мамлекеттик сыйлыкка татыган. Анын энеси Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Жумабеков 6-чы чакырылышта спикер болгон. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин кызматка келген. Ал коомчулуктагы бир топ сындарга карабай, медицина тармагында реформа жүргүзөрүн айтып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстанда соңку кездери чет өлкөдөн иш таап берүүнү убада кылган компанияларга нааразы болгон учурлар көп катталууда. Былтыр чет мамлекеттерде жумушка орноштуруу кызматын сунуштаган компаниялардын саны да өскөн. Өткөн жылы бул ишканалар 3254 адамды 12 өлкөгө ишке жайгаштырган. Чет өлкөгө жумушка орношуунун оош кыйыштары тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Данный момент аз мен Италиядан, Римде. Жумуш берүүчү фирмам Словакия мамлекети.
Кыргызстандык Денис Култаев 1.5 жылдан бери Словакияда STD Donivo жүк ташуучу компаниясында айдоочу болуп иштейт. Эми гана жумуш берүүчү ишкана менен тил табышып, иш ыргагына көнүп калган Денис, адегенде Кыргызстандан жөнөткөн ортомчу агенттикке алданып калган айтат. Натыйжада аны менен чогуу барган 10 адам Кыргызстандагы фирмага да 2000 евро төлөп, Словакиядагы иш берүүчүгө да ошончо каражат карыз болуп калган.
Документтерди полный фирма каржылаганын билдик. Жанагы киши болгону гана Астанага виза ачып бергенге, анан кийин Австрияга чейин билетин гана алып бергени билдик да. Уже бири бирибиз менен сүйлөшүп, бирөөдөн 2000 алыптыр, бирөөдөн 3000 евро алыптыр. Алданганыбыз ошол жерден билдик, анан кийин калган акчаны кайтар дегенде эле уже байланышка чыкпай койду. Эмнеге андай эме кыласың деп. Себеби жанагы фирма бизге короткон акчаны биз айлыгыбыздан иштеп бердик да.
Айлыктар деле 1200-1300 аласыңар деген да айлыкты евронун. А кагаз жүзүндө ошонтуп жазылат экен. Биздин колубузга тийгени 650-700 евро.
Шербек Кенжебаев былтыр февраль айында Словакияга машина куруу заводуна келишимдин негизинде жумушка барган. Бирок ишканадагы шарттар жакпай калып, алар өз алдынча Чехияга барып, башка жумушка орношууга аракет жасашат. Натыйжада алардын документи жараксыз абалга келип, каражаты жок калганда, эл аралык эмгек уюму аркылуу Кыргызстанга кайтып келишкен.
Ошондон акча күйүп кетип, убакыт өтүп кетти. Убакыт өтүп документибиз бузулуп калды. Айрыда документиң эле болбосо көрүнгөн экелер макул жумуш берөбүз деген дагы иштетип-иштетип туруп эм жамандаш эмес, өзүн эле кыргыздар деле ошонтуп калды. Ошо четте жүргөндөрчү. Чехиядан эм кайтыш керек болуп калды. Себеби биз нелегал болуп башка бир республикага өтүп кеттик да биз. ИОМ уюм менен келишке туура келди анач. Акча калбай калды вообще. Ошол эмне жакшы экен, ошол аркылуу келдик.
2022 жылдын башталышы менен бир катар өлкөлөр COVID-19 илдетине байланыштуу чектөөлөрүн жеңилдетип, жумушчуларды кабыл ала баштады. Мындан улам чет өлкөгө жумушка барууну каалагандардын жана жумуш таап берүү кызматын көрсөткөн ишканалардын да саны өскөн. Эгер 2020 жылы чет өлкөгө жумушка орноштурууну сунуштаган 73 жеке компания Кыргызстанда иш алып барса, 2021 жылдын этегинде алардын саны 117 жеткен. Өткөн жылы алар 3254 адамды 12 өлкөгө ишке орноштурган. Кыргызстандыктардын эң көбү, башка айтканда 1510 адам Түркиядагы ишканаларга жумушка орношкон. Ошол эле учурда эмгек социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борбору былтыр 590 адамды Орусияга, 167 адамды Түштүк Кореяга меморандум аркылуу жумушка орноштурган. Борбордун директору Кубандык Акматбеков элдин агым өсүшүнө байланыштуу маалымдоо жана кеңеш берүү иштери күчөтүлгөнүн, бул үчүн мигрант кейжи сайты иштей баштаганын билдирди.
Биз мигрант чекит кейжи деген сайтыбызды киргизгенбиз. Ал жерден өзүнүн кара тизмеден текшерсе болот онлайн, жеке агенттиктер жөнүндө маалымат алса болот, ал жерден жүк 200 боюнча маалыматтарды алса болот. Границалар да ачыла баштады ар мамлекеттердин. Ошон үчүн чакырып кетем, биздин жарандар чет өлкөгө ишке орношом дегенде же биздин борбор аркылуу, эгер биздин борбор ал мамлекеттерге ишке орноштурбаса, анда ошо уруксат кагазы бар жеке агенттиктер аркылуу ишке орношсун депчи. Анткени ишкерлер бар, ошол уруксат кагазы жок биздин жарандарды башка чет өлкөгө орноштурган фактылар да бар. Эгер статистикага кайрылсак, 2021 жылы бул боюнча биз 6 материалды ички иштер министрлигине жөнөткөнбүз. Ал боюнча единый реестр преступлений правонарушений деп иш козголгон. Анын ичинен 3 адамды сотко кетирген.
Соңку жылдары мамлекет чет өлкөгө кыргызстандыктарды жумушка орноштуруу кызматын көрсөткөн компаниялар сайттарында, социалдык тармактардагы баракчаларында жарнама кулактандырууларды жарыялаганда сөзсүз түрдө лицензиясынын номерин кошо жазууну, айтууну милдеттендирген.
Документ аябай көпкө кармалып, ошол адамды
Бибигүл Доспаева жетектеген эмгек Т ишканасы 5 жылдан бери адамдарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу менен алектенип келет. 2020-21 жылдары жеке агенттиктер үчүн оор болгонун, пандемиянын айынан көптөгөн тоскоолдуктар жаралганын белгилеген Бибигүл Доспаева кандай гана жагдай болбосун, жоопкерчилик жеке агенттиктердин мойнунда дейт.
Ар бир адамды психологиялык жактан даярдаш керек. Бир адамдын бир чет өлкөгө барып орношуп, байга адаптация болуп кеткен убагы бир ай убакыт болот да. Ошол бир ай убакыттын ичинде байгылар менен тыгыз байланышта болуп турсаң, анан тиги адамдар дагы адаптацияга тез көнүп, баягы кээде аябай эме болгондо ар түрдүү фактор, баягы бир жашаган комнатадагы эмелерден, ар түрдүү улут менен жашайт да барганда, анан ошолордун таасиринен ушулардан жададым, мындай тигиндей, анан кыйналып кеттим деп эметкендер болот. Анан баягы бир аз мотивация берип, бир аз мындай кылып эметип койсоң, ошо бир айдан кийин уже өздөрү эметип кетет да, жолун таап кетет. Себеби биздин поддержка сөзсүз керек ал жерде.
Европада иштеп жаткан Денис Култаев иш караштырардан мурда бара турган өлкөнүн экономикалык жагдайынан баштап ири ишканаларына чейин интернеттен изилдеп чыгууну элдерге сунуштайт. Ошондой эле Орусиядан айырмаланып, Европа өлкөлөрүндө келишимди бузуп башка жумушка өтүү мүмкүн эместигин эскертет.
Негизи кетип атканда ошо мамлекетти изучать этиш керек. Средний заработный минимальный платасы канча, жашоосу кандай, экономикасы кандай. Эгер тилди билсе, өздөрү через интернет мындай жумуш берүүчү менен өздөрү напрямую сүйлөшүп, алар эме берет, приглашение берсе, условиялары жакса келип иштесе болот. Россияда иштеп келген жердештерибиз Россиядагыдай элестетет дагы, бул жака келип алып эле жумуш жакпай калса башкага өтүп кетем деп көп ойлошот да.
Белгилеп кетсек, чет өлкөгө жумушка орноштуруу менен алектенген жеке компаниялар лицензиялардан мурда 100 000 сом мамлекеттик казынага каражат которуусу шарт. Бул акча алардын кардарына карата жоопкерсиздик жагдайы жаралса колдонулушу мүмкүн. Компаниялар ортомчулук кызмат үчүн кардардын айлык маянасынан 50% көп акы алууга укугу жок. Адамдар жеке компаниялардын мыйзамсыз иштери тууралуу жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборуна кайрылса болот. Компаниянын иши тышкы эмгек миграциясы жөнүндө мыйзамы жана Кыргызстан жарандарын чет өлкөгө эмгекке жайгаштыруу иштерин жүргүзүү тартиби жөнүндө жобонун негизинде жокко чыгарылат. Ошондой эле өткөн жылы кылмыш жаза кодексинин мыйзамсыз миграцияны, мигранттарды мыйзамсыз алып келүүнү, алып чыгууну уюштуруу 168-ci беренеси кабыл алынып, мыйзам катаалдашкан. Анын негизинде 3 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун жума күнкү таңкы уктурууларына ортоктош болдуңуз. Биздин келерки уктурууларыбыз эми кечки чыгарылыштарыбызда уланат, эми ага чейин күндүн жаңылыктарын Азаттык чекит ортосунан окуп туруңуз. Студияда мен Эрнис Нурматов болдум. Саламатта калыңыз.